malware que controla e secuestra. Existen ameazas informáticas que van máis alá de espiar ou propagarse e buscan tomar o control do dispositivo ou empregalo para algún beneficio. Nestes casos, a persoa usuaria perde total ou parcialmente o control do seu dispositivo sen ter coñecemento do que está a acontecer. Este control pode empregarse de diferentes xeitos, como a execución de accións sen autorización ou uso dos recursos do dispositivo para fins maliciosos ou o bloqueo da información almacenada. As consecuencias poden ir desde un funcionamento anómalo do sistema ata a perda de acceso a ficheiros ou o uso indebido do dispositivo por parte de terceiras persoas. Entre o malware que se caracteriza por controlar ou secuestrar o funcionamento do equipo cabe sinalar. Troiano. É un tipo de malware que se presenta como software aparentemente lexítimo para enganar a persoa usuaria. Unha vez executado, pode abrir accesos non autorizados, descargar outros componentes maliciosos ou permitir o control remoto do dispositivo. Adoita chegar camuflado en instaladores, programas pirateados ou anexos e non ten capacidade de replicarse por si mesmo. Botnet. É unha rede de dispositivos que foron previamente comprometidos e que quedaron baixo o control remoto dunha persoa atacante para executar accións coordinadas como o envío masivo de spam, ataques distribuídos ou o envío doutro malware. Pode pasar desapercibida durante bastante tempo, xa que o equipo segue funcionando mentres participa en actividades maliciosas en segundo plano. Ransomware. É un tipo de malware que cifra os ficheiros do dispositivo ou bloquea o acceso ao dispositivo coa finalidade de pedir un rescate económico. O seu impacto adoita ser inmediato e moi visible, especialmente cando afecta documentos. Cryptojacking. Consiste no uso non autorizado dun dispositivo para minar criptomoedas aproveitando a súa capacidade de procesamento. A diferenza doutras ameazas, non sempre busca roubar información nin bloquear o equipo, senón manterse o maior tempo posible consumindo recursos sen ser detectado. Aware. O Aware mostra publicidade intrusiva, introduce redireccións ou altera a navegación para xerar ingresos por clics ou número de visualizacións. Adoita instalarse xunto con programas aparentemente lexítimos, extensións dubidosas ou paquetes gratuitos modificados. Rootkits. Os rootkits están deseñados para ocultar a presenza doutro malware e manter acceso privilexiado ao sistema ás persoas ciberdelincuentes sen seren detectadas. A súa perigosidade radica na capacidade de actuar a niveis moi profundos do sistema, alterando a visión que as ferramentas de seguridade teñen do equipo comprometido.